подкасты «Радио Свобода».
Как притягнуть до отказности в Международном криминальном суде режим Александра Лукашенко? И как изменятся отношения США с демократичными силами и с режимом Александра Лукашенко после прихода в Белый дом Дональда Трампа? Наша тема дня. Тут Ганна Соус, гэта наш штодзённый эфір «Пік свабоды», і мой суразмоўца, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе транзіту ўлады Павел Латушка. Добры дзень, спадар Павел.
Добры дзень, шаноўная спадарня Ганна. Добры дзень, шаноўныя гледачы.
Давайте пачнем з другога раунду стратэгічнага дыялогу США з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Другі раунд прайшоў у Вільні, вы ўдзельнічалі ў ім. У першым туры я нагадаю, што летась абмяркоўвалі пытанні правоў чалавека, шляхі вызвалення палітзняволеных, развіццё прыватнага сектару Беларусі, пагроза суверэнітэту Беларусі з боку Расіі, візавую міграцыйную праблематыку. Што было асноўным у другім туры?
Гэта было 6 накірункаў, 6 сесій. Была падрыхтоўчая праца напярэдадні пленарнага паседжання стратэгічнага дыялога па кожных накірункаў, створана рабочая група. Гэта таксама пытанне палітычнай незалежнасці, суверэнітэт, гэта пагрозы з боку Расійскай Федэрацыі, гэта пытанне адказнасці юрыдычнай, санкцыйнай адказнасці, гэта культура, ідэнтычнасць, гэта падтрымка сродкаў масавай інфармацыі, грамадзянскіх ініцыятываў, гэта падтрымка дзелавых колаў. Так што фактычна, даволі шырокі, максімальна шырокі спектр праблем, які клапоцяць, непакояць большасць беларусаў, які знаходзяцца як унутры Беларусі, так і паза межамі нашай краіны. Для нас, для мяне, як для палітыка, зразумела, галоўным гэта было рызыкі, звязаныя з для нашай дзяржавы, які стварае Расійская Федэрацыя, у тым ліку выкарыстоўваючы інструменты саюзнай дзяржавы, рызыкі, якія вынікаюць з вайны, якую Расія вядзе супраць Украіны, дзе дапамагае Лукашэнка. Гэта рызыкі далейшага існавання рэжыму Лукашэнкі і што трэба рабіць, каб змяніць гэтую сітуацыю. Пытанне адказнасці, санкцыйныя пытанні. Менавіта за гэтую групу я адказваў і выступаў як галоўны дакладчык. Ну і ту ліку і ў палітычнай секцыі.
А можете патлумачыць нашай аўдыторыі, вельмі проста, чаму стратэгічны дыялог США з беларускімі дэмакратычнымі сіламі важны і якая яго канчатковая мэта?
Ну, ведаеце, я ж все ж таки дыпламат са стажам, да, і амбасадар, і дыпламат, і не аднойчы сам рыхтаваў падобныя сустрэчы і перамовы, бо гэта класічнае тое, што адбываецца паміж урадамі і паміж міністэрствамі замежных справ. Гэта называюцца, напрыклад, кансультацыі міністэрства замежных справ, альбо міжурадавыя перамовы. Калі мы паглядзім, што з амерыканскага боку гэта быў не толькі дзяржаўны дэпартамент, а прадстаўнікі розных урадавых структураў, адміністрацыі, прэзідэнта, то можна казаць, што гэта фактычна міжурадавыя перамовы. Зразумела, што з нашага боку ўдзельнічалі Светлана Ціхановская, аб'яднаны пераходны кабінет, каранцыйная рада, гэта тыя інстытуты, якія створаны большасцю дэмакратычнага грамадства, а таксама шматлікія ініцыятывы, якія менавіта канкрэтна займаюцца барацьбой з рэжымам Лукашэнкі, дапамогай беларусам як унутры Беларусі, так і паза межамі Беларусі. Гэта беспрэцэдэнтна, калі Злучаныя Штаты Амерыкі вядуць дыялог, перамовы не з фармальнымі урадамі замежных краін, а вось з намі, як інстытутамі, якія створаны ў выніку нашай рэвалюцыі 2020 года.
Адна з навінаў апошніх дзён звязаная з Грузіяй, што Злучаныя Штаты спыняюць стратэгічны дыялог, але не з дэмакратычнымі сіламі, а з Грузіяй. Та? І на гэтым фоне стратэгічны дыялог з беларускімі дэмакратычнымі сіламі выглядае, што гэта вельмі сур'ёзна.
Безумоўна, гэта вельмі важна, бо, па-першае, гэта ж не проста пагаварыць. Гэта важна, калі непасрэдна ты сядзіш супраць сваіх контрпартнёраў, партнёраў, лепш сказаць, візаві, і кажаш ім аб тых пытаннях, якія непакоюць наш бок, прапаноўваеш вырашэнне, шляхі вырашэння гэтых пытанняў і вядзеш да таго, каб гэтыя рашэнні прымаліся. І адначасова атрымліваеш ацэнку з таго боку, на што яны гатовы, што яны гатовы зрабіць і якія бачаць яны праблемы на сённяшні дзень. І я скажу, што па шмат якіх пытаннях у нас ёсць агульная згода. Да, у нас былі правілы Chatham House, калі мы не можам, напрыклад, спасылацца на канкрэтных прамоўцаў, але я думаю, што ў агульным мы вельмі згодныя, напрыклад, у ацэнцы выбару. Гэта, дарэчы, можна прачытаць і ў выніковым прэс-рэлізе дзяржаўнага дэпартамента. Я, на жаль, не ўзяў яго з сабой, але кожны можа знайсці на сайт дзярждэпартамента і прачытаць. Яны фармулююць гэтую падзею, якая плануе арганізаваць Лукашэнка, так названыя выбары і бяруць у двукосі 2025 года, які адбудуцца 26 студзеня. Яны фактычна ўжо даюць пасыл аб непрызнанні таго, што адбываецца ў Беларусі, што арганізоўвае Лукашэнка. Так званыя выбары і ў двукосі. Ёсць абсалютнае разуменне таго, што няма ніякай атмасферы, няма ніякіх юрыдычных іншых перадумоў дзеля таго, каб назваць гэта выбарам. Яны заклікаюць чарговы раз Лукашэнку змяніць гэтую палітыку. У нас ёсць абсалютная згода щодо прыоритетності визволення політичних зняволів. У нас ёсць згода павелічення санкційного тиску.
Могла би я от якраз удакладніть на конт питання визволення політзняволених. Відомо, що кропкове визволення відбуваються. І у виніковому документі якраз другого раунду було заявлено, що заклікають і потребують визволення всіх політзняволених. У яким контексті визволення політзняволених обмярковувалося, улічуючи те, що режим робить певные кроки, позволяючи певную колькость политвязнев, но при этом новая колькость политвязнев так само идет за краты.
Перше, важно, что были представлены все думки. Выступала и спадарня Горбунова, и спадарня Хоміч, и спадарня Зазулинская от объединенного переходного кабинета. И я позднее в комментариях брал слово, иншие представники, члены белорусской делегации. Так что прогучали разные думки, але мы сгодны у одним, что это приоритет. Шляхи вырашения могут быть двукерунковые. Это первое, узмоснение тиску. И я стою на этой позиции, что Лукашенко не той дед, який раницей прочнулся, подшухал потылицу. Я менавіта так і сказаў амерыканскаму боку. І вырашыў стаць такім добренькім, вызваліць палітзняволеных. Гэта вынік ціску, які ажыццяўляецца на яго, і яго жаданне даваць сігналы Захаду. Давайте паразмаўляем. І гэта якраз такі вынікае з ціску. Але адначасова ёсць другі трэк. Ён канфідэцыйны. Гэта праца закрытая, якая адбываецца. І мы, напэўна, пачулі з боку амерыканцаў, што гэта для іх з'яўляецца прыоритэтнай тэмай падчас коммуникации с режимом Лукашенко. Да, речь то, что Лукашенко рассказывал про некие там высокоуровневые диалоги, но это не подтвердилось. Я прямо поставил так само питание, например, американским партнерам. Когда мы ведем стратегический диалог? Стратегический диалог подразумевает, что каждый из нас представляет свои позиции, але мы грунтуемся на позиции, заходящей с той информацией, которую мы имеем. Але мы можем не ведать, об чем вы ведете разговоры с режимом Лукашенко, и значит, наши пропановы могут быть нерелевантными. Они просто могут быть, неправильными, неверными, так, необгрунтованными. И я почув отказы, об чем идет коммуникация формальная, я бы сказал, дипломатичная, бо такая все ж таки завсёды заховывается такого середнего, навод нижнего середнего узровня з американского боку з режимом Лукашенки. Я не маю права рассказывать детали, але там ничего специального нема. Але могу сказать, что тема политзняволенных для американцев является приоритетной.
А могу я запитаться, про вашу позицию не як політика, а як брата політв'язня? Тому що, многие люди в демократичних силах мають закладників у Білорусі, ці закладники у турмах знаходяться. І коли перед вами гэта дилема паўстає, визволення всіх потребувати, ці магчыма кропкове визволення і ваш стрієчний брат так само буде визволений, дилема такая, у якої любий вибір складаний, але яка ваша позиція як чоловіка?
Ви впевнені, що хочете поставити мені таке питання?
Я його ставлю.
Я думаю, что это вельми такое персональное питание.
Персональное питание, да.
Это, я не думаю, что это питание, на якое варто отказывать публично, але я скажу свою все-таки позицию як белоруса. Я лічу, что мы повинны домагаться вызволения усіх. І мне баліць душа за кожнага, як бы пафосна гэта не гучала. Шмат каго я ведаю асабіста, хто знаходзіцца ў турмах. Шмат каго не ведаю, але ведаю, дзякуючы вам, сродкам масавай інфармацыі. Шмат хлопцаў, дзяўчат, якія выступілі з вельмі моцнай пазіцыі супраць рэжыму Лукашэнкі, у тым ліку вайсковых, якія атрымалі беларускіх партызан, якія атрымалі больш за 20 гадоў. І тут узнікае пытанне, а ці вызваліць іх калісьці Лукашэнка? Ці не з'яўляюцца ли яны менавіта ў спісе тых, якіх ён ніколі не пагадзіцца вызваліць? І, на жаль, я думаю, што менавіта гэта так. І калі гэта так, то, значыцца, мы павінны зрабіць усё для таго, каб ліквідаваць гэты рэжым. Бо толькі тады, калі зменіцца рэжым у Беларусі, мы можам вызваліць усіх. Пра гэта я і сказаў амерыканцам, бо я не веру ў тое, што Лукашэнка вызваліць усіх палітзняволеных. Таму тут не пытанне персанальнага выбару. Напэўна, я думаю, што мой брат мяне таксама зразумее.
Я вяртаюся да пытанняў да палітыка. Паводле вашага меркавання, якія змены ў стратэгічным дыялогу ЗША могуць адбыцца пасля ўступлення на пасаду Дональда Трампа 20 студзеня?
Спадарны Ган, я хацеў, можа, завершыць яшчэ вельмі важную тэму, якую мы падкрэслілі падчас і для мяне, як вы ведаеце, адзін з галоўных накірункаў, гэта тэматыка адказнасці. Да, Злучаныя Штаты Амерыкі не з'яўляюцца членамі міжнароднага крымінальнага суда, але яны вельмі ўплывовая дзяржава, і пытанне адказнасці шло чырвоным радком праз усе перамовы. З гэтага пачалося і з гэтым завяршылася. Так што тут я пачуў даволі добрыя словы матывацыі да таго, што Лукашэнка з пункту гледжання амерыканцаў павінен быць прыцягнуты да адказнасці. І гэта для мяне важна, бо калі мы маем такога лабіста на нашым баку, значыцца, тыя перспектывы яго адказнасці, яны бліжэйшыя. На гэта мы працавалі і казалі пра канкрэтныя крокі. Дэталі не буду расказваць, каб не ведаў рэжым, каб КДБ не ведала, але ёсць канкрэтныя дзеянні, канкрэтныя крокі, якія, спадзяюся, амерыканскі бок выканае, і мы тут наблізімся. Ну і зараз, вяртаючыся да вашага пытання, калі можна паўтарыць.
Пытанне звязанае з тым, што зменіцца, не зменіцца ў стратэгічным дыялогу пасля 20 студзеня, калі Дональд Трамп афіцыйна стане прэзідэнтам ЗША.
Ну, вельмі добрае пытанне. І зразумела, што яно не гучала падчас перамовы, хутчэй яно прагучала ў кантэксце таго, глядзіце, што дэмакратыя, яна прадугледжвае змену на кіраўнічых пасадах. І прэзідэнт змяняецца ў выніку выбараў. Прыходзіць новы прэзідэнт, які будзе праводзіць палітыку, як ён бачыць гэтую палітку з пункту гледжання Злучаных Штатаў Амерыкі. Гэта першы тэзіс. Другі тэзіс, ну, ёсць сярэдні клас чыноўнікаў, гэта, дарэчы, ў Францыі, калі я працаваў, якія ніколі не мяняюцца. У іх там вельмі даволі моцныя гарантыі дзяржаўных службоўцаў, і вельмі важна, што яны пачулі гэтыя тэзісы, якія гучалі з нашага боку, прыярытэтнасці і важнасці далейшай ізаляцыі рэжыму Лукашэнкі, адказнасці Лукашэнкі, санкцыйнага ціску адносна да Лукашэнкі, перамоваў па Ўкраіне без нас не можа быць, значыцца, голас беларускага грамадства дэмакратычнай часткі павінен быць пачуты. Гэта важна, што гэта ўсё зараз фарміруецца ў дасье. І калі прыходзіць новы дзяржсакратар, Рубін, як лічыцца, да, ён атрымае гэтае дасье па вынікам гэтага стратэгічнага дыялогу. І ўжо будзе грунтавацца ў тым ліку, улічваючы тыя перамовы, якія адбыліся ў нас. Але усе, канешна, ставяць гэты, ну, знак запытання. Усе палітолагі, я думаю, што і амерыканскія дыпламаты, што адбудзецца пасля, калі прэзідэнт Трамп увойдзе на пасаду. У нас ёсць як бы базавае спадзяванне, а можа нават упэўненасць, што абсалютна змену не адбудзецца. Злучаныя Штаты Амерыкі заўсёды выступалі за правы чалавека, за свабоду, права чалавека, за свабоду, за дэмакратыю, і гэтая падтрымка, яна павінна захавацца. Но ці будзе для Трампа прыярытэтам Беларусь? Я думаю, што не. Для яго будзе прыярытэтам Расія. Вось у гэтым кантэксце нам важна, чтобы нас не упіхівалі, як кажуць, у адзін кошык, і просто нас не, як падарунак Пуціну не аддалі. Пра гэта я казаў у палітычнай частцы свайго выступлення. Што трэба зрабіць, каб гэтага не адбылося?
От вы прыехалі ў Вільню на стратэгічны дыялог з Гаагі, дзе 2 снежня выступалі на дыскусіі, прысвечанай беларускай сітуацыі ў міжнародным крымінальным судзе ў рамках 23-й сесіі Асамблеі міжнароднага крымінальнага суду. Гэты івент быў прысвечаны звароту Літвы ў міжнародны крымінальны суд наконт прыцягнення да адказнасці рэжыму Аляксандра Лукашэнкі. Ну, гэта шматгадовая праца на ваша асабістая, якім вы займаецеся. От калі каротка падсумаваць, што было самае галоўнае ў вашым выступе?
Па-першае, гэта чарговы крок да мэты, бо не бывае так, ведаць так раз, і ордэр выдалі, да? Трэба зрабіць шмат крокаў. Для нас вельмі важна зараз, каб зварот Літвы падтрымалі іншыя дэмакратычныя краіны. І гэтае мерапрыемства было прымеркавана да таго, каб іншыя краіны, сябры міжнароднага крымінальнага суда пачулі гэтую праблему, азнаёміліся з юрыдычным падыходам і падтрымалі крок Літвы. Другое, для нас вельмі важна, каб міжнародныя праваабарончыя арганізацыі таксама зразумелі гэтую праблему, тыя, хто яшчэ не ведае, а тыя, хто ведае, таксама паглыбіліся яшчэ больш, і каб зрабілі крокі. А тут крок вельмі важны. Перадача доказаў злачынству супраць чалавечнасці, здзейсненых на беларускі украінскім народі. І є добра новина. Ми почули з боку International Accountability Platform for Belarus, це міжнародна платформа адказності по Білорусі, керівниця заявила під час гэтага мероприємства, що ближайшим часом яны передадуть великий об'єм доказів, персональних свідченнів білорусів, які зафіксовані у відповідності з правооборонними процедурами у офіс прокурора Міжнародного кримінального суда, які підтверджують здійснення злочинства супроти чоловічності у відносинах до білорусів. Такі заяви зробили ще шерех інших правооборонних організацій. Так що будемо чекати, що ближайшим часом, не за горами, практично в ближайші місяці, відбудеться передача великого стоса, томов, великої кількості доказів злочинства, здійснених Лукашенком і його системою супроти білоруського народу. І тут, і це важливо, бо Литва відчинила цю процедуру нам. Ведаєте, ми могли ходити вокруг будинку Міжнародного кримінального суду, стукатися у двери, у вікна, у фортку лезти, а не залезли би, да? Литва нам відчинила двери, формально, юридично двері відчинилася, і зараз ми можемо носити туди докази. Тому я закликаю усіх, хто може, передавайте ці докази, підтримуйте правооборонних організацій, підтримуйте нашу діяльність. Вельми важливо, каб прокурор на столі отримав як можна більш свідченню гэтых злочинств. Так що для нас зараз...
Я читала фрагменти вашого виступу, могли б ви більш детально розказати, якого кшталту злочинства можуть там розглядатися? Я розумію, що це не тільки те, що відбувалося там у тюрмах Білорусі у 20-му році, але це все те, що відбувалося от всі гэтыя гады.
Ми кажемо про трансграничне злочинство. Злочинство, які здійсняються у відносинах до білорусів на території Білорусі, які створюють атмосферу страху і терору. І це гвалт, це політично мотивовані присуди, це забойства, це тілесні пошкодження і так далі. Люди у виніку цієї атмосфери вимушені бігти з території Білорусі. Фактично відбувається депортація. Це примусове, примушають людей покинути територію Білорусі під погрозою того, що їх можуть завтра затримати. Ми ж ведемо з вами таких історій шмат. І тут, коли вони знаходяться на території цих країн, репресії протягуються з боку режиму Лукашенка. Я казав, ну, на жаль, Лукашенко своїми руками дотягнувся і у іншої країни світу. Тут їм, нам немогчимо отримати пашпорт, немогчимо продовжити пашпорт, узбуджаються кримінальні справи заочно. До речі, вчора на стратегічному діалогі про це була мова так само, наші правооборонці представляли. Родних затримлюють, майомість конфіскують, створили групу збіглих, телефонують, погрожають і так далі. І ось ми маємо з вами трансграничне злочинство. Тому для нас відкрилася юридична можливість. І, до речі, вельми добра новина, що на минулому тижні палата попередньої витворчості почала розглядати питання видачі ордера на арешт президенту М'янми за абсолютно, ну, вельми подобний кейс, ситуацію, коли народ М'янми був депортований у Бангладеш. М'янма не член Міжнародного кримінального суду, а Бангладеш член Міжнародного кримінального суда. І ось уже пішов запит на ордер президенту М'янми. У нас шмат у чим подобна ситуація. Білорусов вимусили покинути територію країни і переслідують за межою. Ось, ну, лепше, звісно, це робити про правооборонні організації, але кожен чоловік може сам накерувати. На сайті Міжнародного кримінального суду вже є ситуація Білорусі, і вона позначена як країна, як проблема зворот Литви, і є можливість навіть персонально накеровувати ці дадені. Ну, а лепше звернутися до Народного антикризисного управління, ми вам подкажемо, куди і як йти. Наприклад, ось справа координаційної ради. Ми ведали з вами об тим, що у відносинах до усіх чальців координаційної ради, як кандидатів, була узбуджена кримінальна справа. Ось вам приклад. 257 кримінальних справ і переслід родних і близьких. Ось це приклад трансгранічного злочинства.
Ну, ви говорите увесь час про те, що мусять бути видадені ордени, потребуються гэтага документами, як би це обґрунтовується, мусять бути видадені ордер на арешт Лукашенки. Так, коли у процентах, яка вірогодність того, що він буде видадений, ну і як він може бути реалізований, бо до Путіна видадений, але він не їздить в тих країнах, де може бути арештований.
Ну, как политик я мог бы процент называть, я юрист, как дипломат, хоть я не хотел бы называть проценты, я реалист и прагматик. Я ведаю, что мы робим, ведаю, что мы робим системно, вельми логично, крок-бай-крок, и мы идем до этой меты. На сегодняшний день статус справы, статус ситуации, лепш так сказать, это папярэднае разгледжанне сітуацыі, якую ініцыявала Літва, і прокурор прыняў гэтае рашэнне папярэдняга расследавання сітуацыі. На сённяшні дзень можна падаваць доказы і звяртацца да краінаў: Польша, Латвія, я звяртаюся да ўрада гэтых краінаў, любой краіны, якая з'яўляецца сябрам міжнароднага крымінальнага суда, падтрымайце зварот Літвы. Пасля вывучэння ўсіх сабраных доказаў, і чым больш краін гэта падтрымае, тым хутчэйшае будзе разгляд гэтай справы, справа будзе перададзена ў палату папярэдняй вытворчасці нумар 1, якая таксама займаецца справай М'янмы, так што ў іх ужо досвід гэты ёсць. І вось тады, калі гэта адбудзецца, ну мы можам прыблізна лічыць вясна наступнага года, вось тады можа быць пастаўлена пытанне аб выдачы ордэра на арэшт. Тады ўжо справа пераходзіць у разгляд сітуацыі, не сітуацыі, а па сутнасці. Папярэдні разгляд справы па сутнасці. І вось, ну, на жаль, такія формуліроўкі, прабачце мяне за даволі такія юрыдычна-тэхнічныя. І вось тады ўжо вырашаецца пытанне, выдаваць ці не выдаваць ордэр. Ну, па справе Пуціна гэта цягнулася пасля гэтага 5 месяцаў. Шайгу, камандуючы флотам чарнаморскім, там таксама, здаецца, 5 месяцаў. Па Натаньяху і Хамас 7,5 месяцаў. Ну, вось можам там ад вясны яшчэ далічваць. Ну, калі ўсё адбываецца так, як прадугледжана працэдурай. Мы робім ўсё дзеля таго, каб так менавіта і сталася.
Дзякуй вялікі, што прыйшлі ў нашы эфіры, падзяліліся, ну, то вельмі каштоўнай інфармацыяй і вынікамі вашай працы. Гэта быў Павел Латушка, кіраўнік народнага антыкрызіснага ўправлення, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету ў справе транзыту ўлады. Я, Ганна Соось, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.